Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 8. července, tedy jsou staré přesně jeden týden, samozřejmě z 8. července 2019. A na začátku mi dovolte, abych vás seznámila s tématy, která bude Valerie Viktorovič řešit. Nejprve se jedná o návštěvu Putina ve Vatikánu a bude odpovídat na otázku, co znamenají dary, které si vyměnili pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin s papežem. Dalším tématem, velmi důležitým, je tragédie ruských námořníků v Barentsově moři. Dále pak, proč nepokoje v Hongkongu posilují Čínu jako centrum koncentrace řízení. Další téma, Jidášův hřích 20. sjezdu KSSS. A nakonec, co dělat pro stabilizaci Ruska, aby globální prediktor nedokázal zničit Rusko, až v uvozovkách Rusko splní svoji úlohu. Takže to jsou dnešní témata. Ten pořad by měl trvat zhruba hodinu. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám. A totéž už teď udělá i komentátor. A pak budou následovat otázky a samozřejmě odpovědi na ně.
Zdravstvujte, vážení televizoriteli, audioslušateli, tovariši v studii. Sегодня 8. июля 2019 года.
Jedna z často pokládaných otázek z těch, co přišly na náš web, se týká Putinovy návštěvy Vatikánu. Prosím vás o celkový komentář této návštěvy a obzvláště se naši diváci zajímali o dárky, které si vyměnil Putin s papežem. Tak především je zbytečné rozvíjet okolo té návštěvy nějaké konspirační teorie. Všechny návštěvy takové úrovně jsou plánovány dopředu a mívají odsouhlasený program jednání i časový průběh. Skutečnost, že se Putin jako vždy opozdil, papež chápe a určitě mu to nemá za zlé. Je nutné chápat následující věc. Zatímco globální prediktor je personifikován různými procesy a různými osobami, konkrétně i papežem jako jedním z aspektů řízení, tak ruský model globalizace, ruskou konceptuální moc personifikovaně i jako vládní představitel zosobňuje pouze Putin se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Takže ta Putinova řídící zátěž je kolosální. Není to tedy důsledek toho, že by Putin bral na lehkou váhu tyto dohodnuté návštěvy, či dával najevo, že si může dovolit se opozdit. Ne, tak to není. Papež velmi dobře ví, pod jakým tlakem Putin pracuje a projevilo se to například v té epizodě, jak společně procházeli dveřmi, když trval na tom, aby Putin vstoupil jako první. Putin potom zase jako dobře vychovaný člověk neusedl, dokud se napřed neposadil pán domu. Takže na tom nebylo nic zvláštního. Putin musí řešit ohromné spektrum úkolů a pokaždé, když někde pobývá, tak absolvuje hned několik různých akcí. Když přijel na G20, spojil to s oficiální návštěvou Japonska okamžitě. Když přijel na návštěvu k papeži, spojil to zase hned s oficiální návštěvou Itálie. Takže v každém místě svého pobytu řeší hned několik úkolů. Samozřejmě, že Putin a papež mají velmi mnoho společných témat k projednání, souvisejících s procesy nadnárodní úrovně řízení. Tyto procesy vyžadují dost detailní propracování. A to dost dobře nejde na protokolárním setkání. Například za půl hodiny se moc věcí probrat nedá. Tak dlouho trvalo papežovo setkání s Trumpem. Ale mluvíte-li k věci, tak je hodina dost dlouhá doba na to, aby se nějaké otázky probrat daly. A ten čas, který Putin strávil s papežem, byl zasvěcen konkrétní práci. Možná by toho času stačilo i méně, kdyby ruská pravoslavná církev začala pracovat na území západní Evropy, jak by měla, a přebírala do své péče lidi ze západní Evropy jako nositelka tradičních křesťanských hodnot. Tedy plnila tu roli, kterou nyní římskokatolická církev, která již byla vystavena velmi silné diskreditaci, jak o tom Putin mluvil i ve svém rozhovoru deníku Financial Times, už plnit nedokáže. Neboť v očekávání toho, že svět bude přeformátován a římskokatolická církev skončí jako nástroj uplatňování nadnárodní politiky, kterým se nově stane arménská apoštolská církev, a že v Evropě dojde na přeformátování států a budou tam vytvořeny nové národy s novými jazyky v nových státech, již proběhla příprava těchto procesů v podobě převálcování římskokatolické církve. Jenže teď zase vyvstala potřeba na určitou dobu ty procesy v Evropě stabilizovat a současné státy naopak zachovat. Římskokatolická církev jako taková této roli teď není schopná dostát, neboť ve výsledku rozsáhlého útoku s cílem její diskreditace přišla o svou autoritu u liberalistické společnosti, jejímiž hlavními hodnotami jsou hodnoty společenství LGBT, které propaguje zvrácenosti vedoucí k degeneraci lidstva na planetě Zemi. Takže římskokatolická církev byla atakována i těmito tendencemi a někde dokonce sama začala ustupovat ze svých pozic v tom, že ta LGBT společenství začala být přijatelná z hlediska samotné církve. Nicméně římskokatolická církev nepůsobí jen v Evropě. Z větší části působí ve třetím světě a obzvláště v Latinské Americe. Tyto procesy je třeba řídit. Jsou řízeny z nadnárodní úrovně, a to i prostřednictvím katolické církve. Takže napřed hlásná trouba globálního prediktora, jeden z nejvlivnějších deníků Financial Times, poskytl Putinovi svou tribunu, aby mohl ohlásit nový řídící trend. To byl ten rozhovor, o kterém jsme mluvili několikrát letem světem, že liberalismus se přežil a vzhledem k tomu, že vede k degeneraci a zániku civilizace, a to začíná zánikem států, takže pokud chceme svůj stát stabilizovat, musíme liberalismus odmítnout. Je tedy nutné začít se vracet k tradičním hodnotám, které se historicky sformovaly a které společnostem přinášejí život a ne smrt, které nevedou k degeneraci a sebelikvidaci společností, čehož jsou naopak nositeli ty liberální hodnoty. V celém světě okolo toho začíná probíhat závažná diskuze, A nyní se tedy Putin setkal s papežem, který je přece jen i přesto, že římskokatolická církev ztratila hodně ze své autority, stále váženou autoritou, dosud tomu tak je. Jak také říkal, jednou, když Stalin mluvil s Churchillem, tak mu Churchill řekl, že by bylo dobré zohlednit i papežovy zájmy, a Stalin se tehdy zeptal, a kolik divizí má papež Vatikán k dispozici? Nesmíte si ovšem myslet, že byl Stalin tak nevědomý. On věděl velmi dobře, že Vatikán jako stát, přestože ho tvoří 800 lidí, potřebné kompetence ovládá, a to zvláště na třech nejvyšších prioritách zobecněných prostředků řízení. Že zde má velké rezervy, takže dokáže z nadnárodní úrovně organizovat vzájemné vztahy států. Jenže ho potřeboval usadit, a tak touto prostou otázkou Churchilla, který nebyl představitelem nadnárodního globálního řízení, ale pouze představitelem britské státní elity, rozhodil, a ten nedokázal udržet dialog na té úrovni, na jaké mu to Stalin nabídl. Takže ta římskokatolická církev je stejně jako dřív velmi silným řídícím nástrojem. A tento nástroj globálního prediktora, vždyť si to vezměte, začalo to Financial Times, takže to, co tam řekl Putin, bylo jakoby podloženo globálním prediktorem. My z nadnárodní úrovně vám tímto dáváme na vědomí, že nový řídící trend bude právě takový. Všechny ty degenerativní procesy, jako je LGBT a liberalismus, jsou odsouvány stranou, protože nemohou vyplnit nové úkoly, řízení stojící před světovou společností. Proto je teď nutné zase se vracet k tradičním hodnotám a všichni ti degeneráti a zvrhlíci, ať se jdou vycpat. A co daroval Putinovi další z nástrojů řízení globálního prediktora? Medaily ke stoletému výročí konce první světové války, na které je vyražena věta. O nic nepřicházíme s mírem, ovšem však můžeme přijít válkou. Takže je teď nutné všemi silami se vyhýbat jakýmkoliv konfliktům a řešit všechno na úrovni diplomacie. Dostal i medaili Anděla Strážného, jen si to představte. Představitel globálního nadnárodního řízení darováním této medaile fakticky prohlašuje, že Putin je v současné době tímto andělem strážným světa, civilizace na planetě Zemi. A globalisté jsou nuceni takto postupovat, protože rozsah a složitost úkolů, které teď stojí před civilizací na planetě Zemi, vše je to natolik závažné a natolik rozsáhlé, že stávající nadnárodní řízení globálního prediktora si s těmito úkoly poradit nedokáže. Klíče od budoucnosti leží v Rusku. To právě Rusko může zachránit mír na planetě Zemi. To je k té Putinově návštěvě ve Vatikánu a v Itálii. A komentátor, teď není ho vůbec slyšet, ale naštěstí je tady titulek, nebo jsou tu titulky, tak komentátor říká, podrobněji čtěte v naší práci stát jako systém pro přežití národa. A Valerij Pjakin souhlasí a říká, že tam je Vatikán dostatečně dobře rozebrán, a to včetně toho aspektu, kolika divizemi disponuje. Další otázka bohužel není příliš veselá, týká se tragických okolností, říká komentátor. Dá se tedy říci, že vůbec není veselá, jde-li o tragédii, doplňuje ho Valerij. Já jsem narážel na to, jak se tomu jízlivě vysmívali v médiích i v těch západních. říká komentátor. Prosí vás okomentovat tu tragickou smrt ruských námořníků v Barentsově moři. Nesouvisí to nějak s vojenským cvičením USA a NATO u ruských hranic? A také se zprávou, která se objevila přesně v den té tragédie. Ukrajina, NATO a USA kvůli Rusku změnili plán vojenského cvičení Sea Breeze 2019. Jednoznačně svázáno. Ve světě nejsou procesy, které by spolu nějak nesouvisely, ale je nutné v této věci opět neupadat do konspirologie. Musíte se na věci dívat z hlediska obecného chodu věcí a z tohoto pohledu analyzovat události. V Rusku teď probíhá ani ne tak vleklý Majdan, jako spíš pokus o Majdan, pokus o jeho realizaci s využitím zbytkových zdrojů. To znamená, že všechny akce s cílem destabilizace situace v Rusku, a to jak vnější, tak i vnitřní, probíhají podle předem ohlášeného scénáře. Když nastoupí určený čas, dojde k plánované akci, jako to bylo například to zatčení Golunova přímo v době Petrohradského ekonomického fóra. Podíváme-li se na to z pozice obecného chodu věcí, tak existují velmi závažné důvody se domnívat, že ta havárie na naší ponorce, která vedla ke smrti našich hrdinů, kteří jsou skutečnými hrdiny, a to bez jakýchkoliv pochyb. Tedy, že k té havárii došlo v důsledku diverze. Ta pravděpodobnost, že šlo o diverzi, je velmi, opravdu velmi vysoká. A tomu, že mohlo jít o diverzi, nasvědčuje také jednání americké státní elity. Americká státní elita potřebuje za každou cenu vyvolat válku. Válku, do které bude zataženo Rusko, válku, která v Rusku vyvolá i válku občanskou. A na vyvolání takové války americká státní elita soustředila, co jen mohla. Všechny události, ke kterým okolo nás dochází, jsou zaměřeny jen na to jedno. Když se americké státní elitě nepovedlo rozpoutat totální válku na Ukrajině, tak se hned soustředila na Gruzii, kam zapadá i to urážlivé vystoupení s urážkami Putina. To nebylo zaměřeno bezprostředně proti Rusku, ale na to, aby se v Gruzii rozpoutala totální občanská válka, neboť těm pederastům, liberastům jsou jejich vlastní státy ukradené, oni je sami likvidují všemi možnými způsoby. Je možné o tom mluvit dlouho, ale podstata je v tom, že v gruzínské národní elitě jsou stejně jako v mnohých jiných národních elitách velice silné protiruské nálady. Oni si za dobu sovětské moci zvykli na to, že aniž by sami něčím přispěli svému státu, sami si pro sebe urvou vždy to nejlepší. Republikou d'honorem v tomto ohledu byla Republika Rusko. Všichni ostatní fungovali jako spotřebitelé zdrojů a přitom byli Rusové vždy pronásledováni kvůli své národnosti. Všichni měli své národní osobitosti. To jen Rusové neměli žádné takové osobitosti, na které by měl být brán ohled. Takto byly vychovávány elity ve všech republikách. Do značné míry to bylo kompenzováno internacionalismem a družbou mezi národy, ovšem na úrovni samotných národů. Ale v elitách byl ten nacionalismus velice vysoký. To právě projevem nacionalismu bylo vystoupení toho... Zase jsem zapomněl, Mimina. Kikabidze. Vždyť jaké jsou ty současné výčitky Gruzie vůči Rusku, se kterými přicházejí gruzínští liberasti, což pak může být Rusko náš přítel, když nás nenechalo, abychom zvesela družně a hrdinsky vraždili v Osetii spící ženy a děti? Vždyť to Rusko nám to nedovolilo. Přesně tohle přece prohlásil Kikabidze. Co si to dovolilo? Rusko by bylo naším přítelem, kdyby se k nám připojilo a společně bychom vyvraždili všechny Osetince. Jenže ono je bránilo a proto nemůže být naším přítelem. To je fašismus. Je to v plném slova smyslu fašismus, který se tak projevil v tom jeho vyjádření. Jednalo se o provokaci. Oni prostě potřebují za každou cenu nechat explodovat vnitřní situaci. Mluvili jsme o Putinovi a jeho návštěvě u papeže. A na co v té Gruzii útočí především? Na církev, na vnitřní kulturní identitu Gruzínů. Pro ně je RPC, tedy oprava gruzínská, pravoslavná církev nepřítelem, jimi jsou svaté pederastie, sodomie a další zvrhlosti, kvůli kterým to dělají. Oni touží, vášnivě touží po válce v Gruzii. Jim je jedno, že jejich vlastní stát zahyne, že to jejich lidé v něm zahynou. Důležitější je neodchylovat se od světového trendu pederastie a sloužit USA. Takže celý ten komplex probíhajících mezinárodních problémů nám odhaluje mnohé. Vždyť co se dělo v době, kdy došlo k té havárii na naší ponorce, při které najednou zahynulo 14 lidí? Stala se velmi důležitá věc. Všichni světoví lídři, včetně papeže a Trumpa, okamžitě spěchali vyjádřit Putinovi projevy své soustrasti. Fakticky všichni tím dávali najevo, to jsme nebyli my. To jsme nebyli my, nespojujte si nás s tím. My jsme připraveni v té věci spolupracovat a stejně jako vy, žádnou válku nechceme. Pojďme ten problém vyřešit jinak. Pro USA to bylo natolik důležité, že viceprezident Pence otočil své letadlo zpět, protože mu Trump zavolal, aby přiletěl hned zpátky. A co Trump řekl? Za 2 týdny se dozvíte proč, ale s událostmi v USA to nesouvisí. 2 týdny. DAF je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. A historická paměť davu je omezena přítomností plus minus 2 týdny. Proto také Trump řekl, že se to dozví za 2 týdny, protože do té doby na to DAF zapomene. A co se dělo dál? K jakým dalším událostem došlo? Možná si ani na všechny nevzpomenu, říká Valerie. V Londýně zemřel arabský šejk ze Spojených arabských emirátů. V Londýně také došlo k nějakému nejasnému incidentu s Nazarbájevovým vnukem. U nás zase v souvislosti s tou ponorkou dávali... No ten Kursk, ten film o ponorce Kursk. Televizi teda. Také u nás došlo k povodním v Irkutsku. Takže těch událostí bylo mnoho a každá z těchto událostí měla doplnit a umocnit jeden a ten samý trend. Vše to bylo zaměřeno proti Putinovi, vše bylo zaměřeno proti němu. Naše ponorka měla pod vodou problémy a co se dělo v našem liberastickém prostředí? V Černém moři pod vodou postavili památník Mamájevovi a Kokorinovi. Přičemž Mamájev a Kokorin byli až po uši ve státním převratu. Ti měli vést fotbalové fanoušky při jejich devastujícím řádění po okolí. Přibližně stejně jako při státním převratu na Ukrajině, kde byli právě fotbaloví fanoušci tou údernou silou. Chápete to? U nás tonou, tedy netonou, omlouvám se, tragicky umírají lidé, celá ponorka se, sláva bohu, nepotopila a dokázali s ní doplout zpátky do přístavu a zachránit zbylé členy posádky a tu vědeckou skupinu. Ale ten cynismus a ta shoda okolností v datech, velmi mnoho toho vypovídá o tom, že to všechno bylo časově synchronizováno. V Šeremetěvu zase byl skandál s výdejem bagáže. A teď si představte situaci, že by jim to všechno vyšlo a v ulicích Moskvy by teď zuřil Majdan. Do Šeremetěva směřují z celého světa převážně liberasti. V té či oné míře se někdo z nich možná ještě nezapojil do protiputinských akcí, tak si tam vyslechne: za všechno může Putin. Už zase byla havárie na ponorce, opět nezvládají povodně. A takhle jedno ke druhému a postupně by se to nabalilo a rozběhlo. Všechno to mělo být koncentrováno a všechno to mělo vést ke státnímu převratu v Rusku, k rozpoutání války v Rusku a k zastřelení, likvidaci Putina. Vždyť se na tu situaci podívejte, v USA proběhla vojenská přehlídka. O to nic, ale najednou z ničeho nic byl Trump za neprůstřelným sklem. Ano, bylo jakési staré, podivné, ale přesto byl za neprůstřelným sklem, což pak se dříve neúčastnil masových akcí, účastnil. To třeba jeho inaugurace, proč najednou stál za neprůstřelným sklem? Všichni si povšimli toho, že na G20 měl Putin vlastní hrnek, protože ten boj s americkou státní elitou vstoupil do maximálně ostré fáze. Kdy každému státnímu lídru, každému státu začínají šlapat na paty, což také vedlo ke smrti toho arabského šejka v Londýně. Zazněly určité příkazy: neuposlechnete-li nás, budete mít problémy. Odtud také ten nejasný incident s Nazarbájevovým vnukem také v Londýně. To je zdrojem všech těch událostí. Všechny sledovali to samé, protože šlo o tu nejaktivnější fázi, která měla vést k explozi v Rusku a smést ho. A u nás třeba ta povodeň. Ano, povodeň je objektivní okolnost, probíhá změna klimatických zón. Na planetě Zemi k tomu docházelo nejednou, což samozřejmě vede k různým kataklizmatům. Vzpomínáte, jak v zimě na Burejské vodní elektrárně měly problémy s tím sesuvem půdy na řece Bureji? Ano, aby ten sesuv odstranili a uvolnili koryto té řeky, měli co dělat jak z ministerstva pro mimořádné situace, tak i armáda. To znamená, že probíhají objektivní procesy, ale ty jsou vždy doprovázeny i subjektivními procesy. A to se právě týká řízení ve smyslu. Zatímco někde jsou problémy, my si tu budeme v poklidu schůzovat. Musíme to přece projednat, o co se zatím děje a co se zatím děje. S lidmi to není důležité. A další procesy. Kácení lesů v Irkutské oblasti. Což pak to nemělo vliv na velikost té povodně? Mělo a velký, vždyť všichni velmi dobře vědí o vzájemné závislosti přítomnosti lesů a vody v řekách. Takže to všechno spolu vzájemně souvisí. Ale to hlavní, ve státě je vyvolávána
a
atmosféra bezvýchodnosti. Všechno je tu na nic, musíme s tím něco udělat, něco změnit. A to něco udělat a něco změnit znamená zbavit se Putina a vše se okamžitě normalizuje. Prostě okamžitě, jak mávnutím kouzelného proutku. A na pozadí těchto okolností hlava centrální banky Nabiullinová vystoupila na Mezinárodním ekonomickém fóru, kde vykládala, jak obrovské problémy prožívá ruská ekonomika. Když ji tak posloucháte, díváte se na ně a říkáte si, že tohle už jste někdy slyšeli a snažíte se vzpomenout si, no ano, Malčiš Kybalčiš v závorce Arkádij Gajdar. Tam přece vystupoval chlapec podlec, který přišel k buržoustům a řekl jim, to já jsem ty sklady vyhodil do povětří, to já jsem otrávil ty studny, to všechno já. A přesně ve stejném duchu Nabiullinová mluví o té ekonomice. Vůbec si nemyslete, že snad šlo o vnější nátlak. To já jsem udělala všechno proto, aby lidé třeli bídu snouzí, aby průmysl stagnoval, aby všude byly ekonomické problémy. To všechno je práce centrální banky. To já se postarala o tyto vnitřní problémy, nikdo na mě zvnějšku netlačil. To všechno já sama. Takže v těchto podmínkách se tohle všechno děje. A co se týká konkrétně té havárie na té ponorce, tak si musíte uvědomovat, že existence státního tajemství má svůj důvod a musí to tak být. Ale z pozice všeobecného chodu věcí je velice vysoká pravděpodobnost, že šlo o diverzi časově přizpůsobenou k těm událostem, které jsem vyjmenoval. Takto se to vrší jedno ke druhému a vzájemně se to umocňuje. Všechno to mělo vést k celkovému výbuchu národní nespokojenosti a ke zhroucení státu, ke státnímu převratu. Věčná paměť a sláva našim hrdinům, kteří zahynuli na svých bojových pozicích. Má na mysli těch 14 námořníků, zřejmě Valerij Viktorovič, kteří tam přišli o život. Další otázka. Z jednoho zdroje je zde uveden následující titulek. Nepokoje v Hongkongu posilují Čínu. No ano, říká Valerij. V souvislosti s tím vzniká otázka. Ty události jsou asi spojeny s přenosem centra koncentrace řízení do Číny. Ano, ale vůbec nechápu, píše Kiremeť, jak by přijetí zákona o extradici, kvůli kterému ty nepokoje údajně začaly, mohlo posílit Čínu z hlediska jejího formování jako centra koncentrace řízení. Kdo stojí za těmito událostmi? Je to globální prediktor, státní elita USA nebo Velké Británie? Za těmi událostmi tam stojí bezesporu globalisté, ale nepřímo. Samotný ten mechanismus aktivovala státní elita jako nátlakový prostředek na Čínu a Rusko. Už jsem mluvil o G20 a o návštěvě Xi Jinpinga v Rusku a o tom, proč byly právě tehdy spuštěny ty události v Moldávii a Hongkongu. Podstatou bude to jen v krátkosti, protože to téma je velice zajímavé a zcela neprozkoumané. Možná k němu vypracujeme analytickou práci. Takže ta podstata je následující. Aby se z Číny mohlo sformovat centrum koncentrace řízení, musí být zcela připravena o svou kulturní identitu. Jaká práce proto v tomto ohledu byla vykonána? Od Číny odstřihli Hongkong a Macao a začali tam formovat nový druh osobnosti. Západní kultura, konkrétně zosobněná Velkou Británií, tam byla vštěpována všemu obyvatelstvu. Po revoluci proběhla na kontinentálním území Číny kulturní revoluce, za které došlo k roztržení vazeb mezi otci a dětmi, za které byly rudé gardy odtrženy od tradiční čínské společnosti a sformováno jiné pokrokové společenství. Dalším krokem ve formování tohoto nového čínského společenství se stalo zavedení politiky jednoho dítěte. Lidé měli jedno dítě a ovlivněni tou industriální revolucí žili podle západních standardů. Jejich chápání světa se měnilo v to západní a stávali se tím správným živným prostředím pro další vštěpování západních hodnot v jejich plném rozsahu, aby se z Číny stalo to v uvozovkách správné centrum koncentrace řízení. A když těch 300 milionů tou politikou jednoho dítěte takto sformovali, přičemž zbytek obyvatelstva zatím odložili stranou pro budoucí zpracování, tak potom nastoupil ten okamžik, kdy k takto připravenému prostředí potřebují připojit tu vnitřně sformovanou novou čínskou kulturu, kterou si připravili v Hongkongu. Proto Hongkong vrátili Číně v předstihu, ještě před zrušením politiky jednoho dítěte, a naplánovali mechanismus jeho postupného začleňování, aby se ty kulturní stereotypy začaly z Hongkongu přelévat mezi tu masu těch 300 milionů. Také nesmíme zapomínat na to, že v Číně bylo postaveno velmi mnoho nových bytů. Celé obytné čtvrti čekají prázdné na to, až je zaplní západní odborníci. V tom sice došlo ke zdržení, ale to začleňování Hongkongu musí pokračovat dál. A dokonce i v určitém předstihu. A jak to tedy probíhá? Vzhledem k tomu, že se jedná o dva rozdílné vnější ideologické stavy, o dvě ideologie jdoucí proti sobě, přestože mají stejnou koncepci, tak začleňování toho buržoazního, kapitalistického, v uvozovkách kapitalistického Hongkongu do té takzvané v uvozovkách komunistické Číny nemůže probíhat bez kataklizmat. Bez odporu určité vzdorovité části biorobotů, kteří se odmítají začlenit do nového kulturního prostředí, kteří s ním nechtějí vstoupit do kontaktu, takže tam také nemohou vnášet ty kulturní prvky, které Čína potřebuje, aby se sformovala jako centrum koncentrace řízení. Je tedy třeba se jich zbavit. A jaký je nejefektivnější způsob? Díky tomu, že začnou vést asociální způsob života, tedy přesněji, že se začnou chovat asociálně. A zde máte jednu z příležitostí, kdy mají být vězni převáženi z Hongkongu do kontinentální Číny, což je normálně pro stát zcela obvyklá záležitost, jenže zde to může být vnímáno ostřeji, protože komunistická ideologie Číny se neshoduje s ideologií Hongkongu, komunistická zase v uvozovkách, takže se na ty, kteří vystupují proti státní ideologii, více soustředuje represivní mechanismus. A potom jim stačí málo. Chtějí nás šoupnout do čínských vězení, kde jsou zcela jiné podmínky než tady u nás v Hongkongu. Budeme proti tomu protestovat. Takže si tak pěkně vyčlení všechny, kteří nejsou schopni stát se tím roubovacím materiálem. Jako když se na jednu rostlinu naroubuje jiná. Hongkong je takto roubován na čínský strom, aby tím získali jiný druh. Tito lidé se ovšem na to nehodí, jsou k ničemu a tak je třeba se jich zbavit. Proto to jejich asociální chování ještě navíc provokují. No a vzhledem k tomu, že globalisté se takovýmito strukturními záležitostmi nezabývají, tak to realizuje americká státní elita přímo prostřednictvím svých strukturních mechanismů v podobě tajných služeb. Takže zde je to všechno jednoduché a přehledně jasné. Další otázka je od Igora Anatolievče. Při četbě knihy, tedy neuvedl jaké, nejspíše se jedná o knihu vnitřního prediktora SSSR Jidášův hřích 20. sjezdu KSSS, takže při četbě knihy jsem neporozuměl jedné věci. Proč, když Stalin vytvořil tak silný stát, navíc zakalený válkou, který se dvakrát dokázal sociálně a ekonomicky pozvednout, takový stát, na který potom potřebovali celých 40 let, aby ho dostali na lopatky, Chruščova, toho otevřeného zrádce, po jeho proslovu na 20. sjezdu okamžitě nezatkli? Vždyť šlo stále o poválečnou dobu, nemluvím teď o stranických špičkách, ale na sjezdu přece museli být i lidé, kteří nebyli kariéristy nebo podlézači. Nejspíš tam museli být lidé, jak tvrdí, tak i rozhodní, což pak tak rychle změnili své ideály? Nebo tak slepě věřili ústřednímu výboru? Jestliže ten člověk přečetl knihu Jidášův hřích 20. sjezdu KSSS, tak by mu mělo být vše jasné. Nevím, čemu z toho neporozuměl, ale já to vysvětlím následovně. Ta věc se má tak. Stát, to je strukturní řízení. Ano, byli tam slušní lidé, kteří tam seděli a poslouchali to jeho vystoupení, ale co mohli udělat? Když se na všech pozicích, na všech strukturních jednotkách nacházeli lidé paktující se v té či oné míře s Chruščovem? Jak může obyčejný člověk přijít a nakazovat policii, armádě, aby ho zatkli? Nemůže. To je jedna věc. Je třeba si uvědomovat ty úrovně. Za druhé, ty stalinské kádry velice prořídly v důsledku velké vlastenecké války a těm takzvaným stalinským represím. V knize od historika Jurie Žukova, která se myslím jmenuje Jiný Stalin, je smutný seznam Stalinových spolubojovníků, které trockisté zlikvidovali v průběhu těch takzvaných v uvozovkách stalinských represí. Neustále probíhal velice tvrdý boj a v řízení státu byli bolševici velice závislí na kádrech nadnárodního řízení, trockistů a dalších. A to bylo v první řadě způsobeno tím, že Alexandr III., ten cár v uvozovkách mírotvůrce, podepsal ten výnos o kuchařčiných dětech a připravil tak stát v dlouhodobé perspektivě o kádrový sbor. A ten kádrový sbor, který se bolševikům narychlo podařilo vytvořit, velice utrpěl v průběhu těch takzvaných stalinských represí a ve velké vlastenecké válce. Zatímco trockisté různého druhu se za tu dobu v týlu upevnili, velice dobře si upevnili svá postavení. A je tu ještě jedna věc. V posledních letech svého života Stalin hodně svého času věnoval rozpracování teorie, neboť si uvědomoval, že další rozvoj sovětské společnosti na základě teorie marxismu není možný. Že je nutné další prohlubování teorie marxismu a proto se také toto jeho prohlubování napřed projevilo změnou názvu na marxismus-leninismus a potom marxismus-leninismus-stalinismus. Marxistko-leninsko-stalinská teorie, nauka. Stalin si uvědomoval tu prostou věc, že je smrtelný a že ten systém ještě nebyl vytvořen, že je potřebné vytvořit teorii, a to takovou, aby na jejím základě bylo možné postavit efektivní státní řízení. Ale za Stalina taková teorie vytvořena nebyla. A vzhledem ke konceptuálnímu začlenění marxismu do nadnárodního řízení skutečnou suverenitu dost dobře nevybudujete. No a když zohledníme všechny tyto faktory, tak jak to vypadalo po válce? Bylo zřejmé, že po válce Stalin musel tak či onak manévrovat mezi různými klanově korporativními skupinami, které měly na rozvoj státu zcela odlišné názory. To všechno by bylo možné unifikovat prostřednictvím teorie, vypracováním další teorie, jenže na to už nedošlo. Ty klanově korporativní skupiny ale jedna věc spojovala. Všechny chtěli na někoho hodit veškeré to negativum represí z 30. let, veškeré to negativum z počátku budování socialismu a komunismu v SSSR. A když jim navrhli tu možnost hodit to na Stalina, tak dobrá, to se hodí a on už je stejně po smrti, jemu je to jedno a my potřebujeme jít dál. My se teď s těmi druhými do boje dávat nemůžeme. A to je z pohledu těch nejpevnějších vlastenců, těch nejlepších a nejčestnějších lidí, neměli k dispozici teorii. Když teď nebudeme bojovat a budeme dál rozvíjet náš stát, tak to postupně nějak vytvoříme. Nevytvořili. Přistoupili na kompromis a nic nevytvořili, proto nevím, co je na tom nejasného. Všechny tyto věci jsou dobře popsány v knize Jidášův hřích 20. sjezdu KSSS. Je to tam popsáno velice dobře. Další otázka je od Denise. Valerii Viktoroviči, vy jste nejednou zmiňoval, že plánem globálního prediktora není zachovat Rusko poté, až splní svou misi a odvrátí od světa globální ekonomickou, ekologickou a vojensko-politickou katastrofu. Také jste mluvil o tom, že Putin s GP spolupracuje, tedy že pro něj pracuje. To určitě ne, to ani náhodou. Ohrazuje se po právu, musím říct, Valerij Viktorovič, ale usmívá se u toho, tak to je dobrá zpráva. Pokračujeme s otázkou a že tím pro Rusko získává čas a realizuje infrastrukturní projekty. Otázka, jaké procesy musí probíhat v Rusku a jakého musí být dosaženo konečného cíle, aby po splnění této mise GP nedokázal zničit Rusko a jakou roli v tom všem hraje Putin a jeho budoucí nástupce, jak máme převést globálního prediktora a zachovat si svou vlast? A Valerij Viktorovič odpovídá, Putin v součinnosti s globálním prediktorem pracuje přesně tak, jak to před ním dělal například car Petr I., jak pracoval Stalin. Rozumíte tomu? Musíte najít společná témata. Tam, kde si globalisté nedokážou poradit, jim řeknete, že tyto úkoly vyřešit dokážete, ale aby to vůbec vyřešit šlo, je nutné postupovat tak, tak, tak. A to znamená jednat tak, aby to bylo výhodné pro Rusko. A když jsou globalisté zahnáni do kouta, tak s tím musí souhlasit. Jsou nuceni poskytovat technologie, jsou nuceni uvolňovat veřejné tribuny, jako to teď Putinovi umožnili ve Financial Times, návštěvou papeže. Vždyť kolik technologií uvolnili Stalinovi na industrializaci a Petrovi I. Vždyť to všechno jim poskytovali a ano, pokoušeli se přitom stále dosáhnout svého. Petr I. měl ruský stát dorazit ve válce se Švédskem. Měl zlikvidovat švédské impérium a zároveň díky tomu rozvrátit i Rusko. Ve výsledku sice bylo švédské impérium zničeno, ale Západ měl stále problém s ruským impériem, se kterým byl nucen určitým způsobem spolupracovat. A potom ho ještě hodně posílil Mikuláš I., mimochodem zcela nezaslouženě pošpiněný a pomluvený cár. To byl Gasudár, Gasudár s velkým písmenem. Tomu nemůžou zapomenout jedno, že odhalil veškeré to nadnárodní řízení a donutil ho účastnit se války proti Rusku personifikovaně a dezaktivoval tím celý ten evropský subjekt. Mám na mysli tu takzvanou Krymskou válku, které se účastnilo Sardinské království, Velká Británie, Francie a Osmanská říše. Všechno bylo personifikováno, všechno bylo odhaleno. A Putin pracuje stejně. Využívá objektivní okolnosti pro dosahování subjektivních cílů. To je jedno z pravidel DVTR, které jsem teď odcitoval. On pracuje pro zájmy Ruska a s ohledem na každý problém, který ve světě vyvstane, globalistům říká, vy to nedokážete vyřešit, když nebude v Rusku vyřešen problém tak a tak. A proto je odstavení všech těch liberastů v Rusku, všech těch Šuvalovů, Nabiulinových, Čubajsů a dalších nevyhnutelné. Je to nezbytné, aby mohla být zachráněna civilizace na planetě Zemi. No, kdo by s lokajíčky, se slouhy, s těmi smerďakovi, což je termín z Dostojevského, z bratrů Karamazových, a Valerij dále bouří. Oni jsou s tou svou ideologií všichni jako smerďakov. Jen si přečtěte Dostojevského. Oni velmi rádi rozumují, aniž by na to měli, a považují se za inteligenty. Jenže jsou tupí. Jejich úkolem bylo náš stát zlikvidovat, protože poklonkují Západu. A když tvrdím, že i ve spánku přemýšlejí o tom, jak co nejefektivněji zničit Rusko, odkud to je? Přečtěte si ty bratry Karamazovy, Smerďakova, a poslouchejte je, co říkají. A potom zkuste říci, že to tak není, že to není jejich sen zničit Rusko a Rusy. Že nesní o tom, aby ty navýsost inteligentní národy konečně zotročily ten jejich přihlouplý národ. Však to není žádná náhoda, že má papež Dostojevského na stole. Musí přece vědět, s jakými šmejdy uřízení Ruska musí pracovat. Se Smerďakovi. To znamená, že skutečné příjmení Nabiulinové je Smerďakova. Šuvalov je Smerďakov, Čubajs je Smerďakov, ti všichni jsou Smerďakovové. Takže, o čem jsme to mluvili, trochu jsem v tom vysvětlování odbočil. Jaká je Putinova role? Takže ta podstata je následující. Právě jsme mluvili o Stalinovi. Neexistovala teorie, nebyla teorie koncepce. Pojetí způsobu života Ruska vyjadřovaná v přísně lexikální podobě. Teď taková teorie existuje. Tato koncepce je vyjádřena v přísně lexikální podobě, její KSB. Máme tedy to, o čem mluvil Stalin, že je nutné vytvořit systém. Systém, který by znemožnil, aby se k řízení Ruska dostal nový Smerďakov, přezdívaný například Gorbačov nebo Jelcin, aby se takoví Smerďakovové vůbec nedokázali prodrat v Rusku k moci, aby byli vyřazeni už v začátcích. Právě takový úkol má Putin. A KSB je vám tu k dispozici. Vezměte si ji a nastudujte si to. Je otevřená všem. Protože musíte pochopit tu jednoduchou věc. Jestliže byla elita cílevědomě prostřednictvím chruščovského tání, Brežněvovy stagnace, Gorbačovovy přestavby, přestřelky za Jelcinových reforem, formována výlučně z takových smrďakovů. A je jedno, jak se konkrétně jmenují, jestli Vološin, Kudrin, Glazjev, to není důležité. Všichni jsou to smrďakovové. Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Každý člověk, aby si zajistil mírové nebe nad hlavou, pohodlný život okolo sebe, musí umět zachovat svůj stát, a to znamená podílet se na jeho řízení. Musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A prostřednictvím své osobní činnosti formovat masové statistiky chování. Takto vlastně vstupujete do řízení a podílíte se na vytváření systému řízení, který povede k tomu, že ve státě bude normální život, že se smrďakovové už nedokážou prodrat k moci. Ale to musíte na sobě zapracovat a nezbyde vám, než se učit, učit a ještě jednou učit. Ty vědomosti vám sami do hlavy nenaskáčou, pod ležící kámen voda neteče, budete se muset sami vynasnažit najít si ve svém těžkém životě čas, když se vám zdá, že to prostě není možné, že nemáte kdy se učit. Soudruh Stalin říkal, že každý člověk si může svůj den zorganizovat tak, aby si před spaním mohl přečíst 5 stránek textu. A je to tak. Každý si to tak může zařídit. Pomalu do toho vniknete a půjde vám to snadněji. Když se budete učit, jak řídit složité sociální supersystémy, dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. To byla poslední otázka, říká komentátor. No což, v podstatě jsem už ve své odpovědi na konkrétní téma vysvětlil nutnost získávání nových znalostí, abyste se stávali konceptuálně mocnými a řídili procesy vycházející ze svých zájmů a na základě ochrany společných zájmů všech obyvatel státu. Pamatujte si, že stát je systém pro přežití. Zatím je to systém pro přežití. A my musíme zařídit, aby to byl systém rozvoje, aby si každý člověk mohl osvojit svůj genetický potenciál. Dnes je stát systémem pro přežití národa bez ztráty jeho kulturní identity. Abyste ubránili sebe, zachovali si svou minulost i budoucnost, musíte se stát konceptuálně mocnými. Studujte KSB, stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou. Naschledanou do příštích setkání. Vážení a milí přátelé, to byly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 8. července 2019. Já vám také přeji hodně štěstí, a to v každém dni a v každém jeho okamžiku. No a teď vás, kteří nejdete ještě spát, srdečně zvu k dalšímu pokračování románu Quo Vadis od Henrika Sienkiewicze. Krásný večer.